Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskatzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzue naken. Atzean The Aggravators trombona jotzen Bing Gordon edo Don Drummond Jr. Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bing Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen. Eta ondoren, ohikoak diren vinilo saioak, Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin. Agustia, Reggae Films taldeak antolatuta. Eta gurezako, aitzaki bikaina, Bing Gordonen musika zuekin partekatzeko. Soinu pisutxuekin hasi dugu, Magnum Force deitzen da atzeko hau. Baina paradisura goaz. Bim Gordonen laguntzan, laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz, Horns of Paradise, Bim Gordon, Don Drummond Jr., gozatu. Gordon reggaearen historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Drummonden sene biologikoa. Bing Gordon Don Drummonden oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Drummonden kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu. Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoitiez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramon Juniorren izengoitia Bean Gordon, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dot ekoizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dote ikusizun, Bean Gordonek Dramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen asitzaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta disko dero asitzen noski. Don Ramon bezala, Bean Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyze taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen tromboilari. Tromboia entzun dezakegu Barney Spiren diskoetan edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere. Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen zirnik bera besti ezagunena entzutera guretzako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, osatu, Break a Fever. Ditugu regiaren neskak Reggae Girls beren Rescue Me famatu honekin eta besti honek gogorazten digu Pablo Atejoka dugula orain arte. Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badri labete batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baino hain gerenik eta gehiago. Eta kaixo Pablo, zemuz?
Apa, Neko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estelena grabatzen gabizela, ez?
Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
Ados, ba, aztelena izateko, atope, gato, revoluzionaute.
Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, moteekin jarraituko dugu, ez da?
Bigarren partea.
Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezko bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu Pablo.
Ba, bai, egia san, pasan, oz, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabia amairu urte, joan ginen maritxuka joietara arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno jaginen tos trajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, nik baneukan ja kaskamotz alkondara bat, baneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta orduen, batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria! Eta claro, dale kasizu zen, pa, ba, asizien dene barre, barre, ja, 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 baina eskenean, ama bi urte eta gero, nire kuadrillan, orain ditzen daute, bita. Osa, nien az Pablo edo ez naz Peip. Naz bita.
Eta original bitak balda gabaldu honen berri?
Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, eh? Baina bai, 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 esan dio. Eta bueno, pues bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Eta referentzia positiboa da, ez?
Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin dezu gaurkoan? Aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina ez ginen bertan, ez ginen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan hortikan tiratuko dugu pixka bat, ez da?
Bai, aurrekoan egin dituen lau sailkapen, bat, okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru aukeratu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituena egin, hasi que bitu, aurten, oza, orengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
Vale.
Eta ez kolonialismo.
Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
Bale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da bere motea, eta historia kuriosoa da ere ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza zirenak, edo liante batzu zirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina, berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makar-makarrekin batuko naiz, izango naiz liante bat, eta orduan esango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Barura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen. Bertan, bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin zionako bizarra mosteari. Mm-hmm. ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen sartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonsorekin. Pues Roland Alfonsorekin jarraitu zuen, eta ta. Hau da purtsu bere biografia super...
Laburtua, bai.
Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixie dator, bera Alfa Boys eskolara sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuena referentziatzat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixie Gillespie. Abizena nirea, baina, bueno, izena, Dixie. Mhm. Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jo leonen, pues, kantak.
Ados.
Duen, bere referentzia zenez, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jo leonekin, pues, Dixie mote hartu zuen.
Ados. Orduan bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
Nire padria nirekin egin zuen bezala.
Vale, gustatzen zait. Ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie edo Dixie, Dixie esan dezu, ezta? Ixaz?
Hor, para que su pronunciación ani
ba, baina, paquete. Ixaz idatzi da?
Bizeta.
Bizetas, vale. Gero, ba, ezeren, ez banago kertua Dixie koin buru etortzen dena, zorabiatua bezala uste esan nahi duela. Badu roi hori. Dixie bat imatzen zaude zorabiatua.
Igual dauka horrekin ere zer ikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
Ez, seguro ez. Ekarrezun informazio horrekin, seguro ez.
Jamaikarren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh? Mm-hmm. Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
Bai.
Famatuena da, kinestit.
Oh, the ugly one.
The ugly one, hori da. Bitu, bera baditu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da, Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta horre egin zen famatua eta Count Machukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eska garai horretan berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zan estenako makina bat.
Mm-hmm.
Porque bera lehen lehen zan, bere mote artistikoa zan Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues bera ja hartu zuen izen hori King Steed bezan.
Ados.
Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa. Motela.
Totela, bai, totela.
Eta, claro, inglesez, tartamudo hitz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
Mm-hmm.
Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
Ados.
Orduen, stitz, STICH, baina bere motea da kin stit, STITT.
Mm-hmm.
Orduen, otit dator bere hori. Eta gero zuk aipatu duzun bezala, bera pasaukan beste mote bat.
Claro.
Zena da?
The Ugly One.
The Ugly One da, itxusiena edo itxusia, eh?
Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ lanetan mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Wester pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo.
Mm-hmm.
Pues nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, bere hasten zala, bere hasten da DJ lanetan mikrofonekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef. Oso ezaguna.
King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
This is the days of rot, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down! I am Van Cleef! Die! Die! Die!
Bueno, Paulorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pauloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala Paulorekin, Peifekin, Run Together-ako kapoarekin, bitarekin, jode, Paul, ikusten zemate zizten dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten. King Stage, The Ugly One-en Lee Van Cleef abestiarra entzun dugu, eta jarraituko dugu.
Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateri jolea, hamar urterekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin erlazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove, ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zuek pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako baterillole bat. Mm-hmm. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen nerabe bat. Orden 10 urterekin Eleizara sartu zen, gero ja nerabe egin zen eta joan zen klubetara. Eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Mm-hmm. Bunilirekin ere The Agrobaitos taldean egon zen, The Agrobaitos izan zen Buniliren banda estudioa. Eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bateriole bezala referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, ingelesez deitzen da Flying Thimbles, dala como plater galariak soinu hori sortzen. Eta da berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikariak namatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, o sea, toda farándula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa motea dator txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori izan. Jauzi izan. Eta justo, bere aurpegia jauzi izan, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri izan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dato, Santa Clausen gaitu.
Zegoena.
Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zen, bere musikari artistaren motea izena.
Oso ona, oso oso interesgarria bai.
Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
Oso bitxia, bai, 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 oso oso bitxia.
Santa.
Ze pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka hortu, hola, pixka txoriburun ator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baina alkitrana beltza izanik, suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, olakon bat, ez? Bestuta.
Bai, hori da, hori da.
Bai, bale, txistea bai. Txarro eta gero, aurrera jarraituko du.
Eta vale, eta ikusteko Flying Thimbles edo Plater Galari soinu hori, topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egongo san guai jartzea. Ez da oldie estilo bat da 70s, baina nik uste bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da artista deitzen da bezlaria Johnny Clark eta bere titulu kanta da Non-Salescape de Judgment.
Zuentzako ba, Reggae Fever irratxa joan, gozatu. Vale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere flying cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz ezinekin. Esan duzu, Paul, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
Pertsonaletara.
Vale, pues zurea da hitza.
Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu, eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria purtsu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, orduan esan dut, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh dator ere Touch, etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan.
Mm-hmm.
Orduan, claro, ez dakit. Igual den, bietako nazketa bat, edo teoria bat ez dauka pizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatu izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentziazko pertsona bat da.
Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
Bai, irurogei garren amarkadan hasieran The Wailersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wailer eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wailersen talde horretan ere, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra usto Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira.
Mm-hmm.
Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wailers taldean, bera taldea sortu bainilago, harinago gitarra eta teklatoa basekien jotzen, autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eskagaraian The Wailers taldea oso famatu izan zen, Simmer Down kanta bezalakoak. Irrogeta bosgarren urtean, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. Irrogeta zigarren urtean, Bob Marley joan zen estatu batuetara. Eta gozan urte bat eta erdi, eta garai hartan, Bunny Wailer eta Peter Tosh, Jamaika zeudelarik, rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
Ez zurretaraino.
Orduan, Bob Marley, zelan?
Ez zurretaraino esan dut.
Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean, estatu batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zan zuen, bueno, pues nire bai, rastafari egingo naiz.
Mm-hmm.
Orduan, claro, Bob Marley gaur egun, rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez?
Mm-hmm.
Beste esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wailers badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. Markadan, Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta amenazten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974 urtean, Isla Recordsek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wailersetik joan zen. Taldea utzu zuen, eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70-80 markadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei. Bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere.
Mm-hmm.
Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanarakoa. Gero, aurrerago, estatu batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia da urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera irateratzea, Palestinar jantzi horrekin, eta dan, alako, arduen berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki Palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen, 70-80. Gaur egun borborean dagoela Palestinaren kontua, baina hau dato raspaldi.
Ez da kontu berria ez.
Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horrela tarela. Eta hemen azten daia petertu zen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean, erail egiten dute petertoz, hiltzen dute, pum-pum. Zegertatu zen, bera joan zen bere txera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak esan zuen, berak etxean ezo aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, petertozen etxera sartzen ziren, be, pues, bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues, hasi ziren sartzen, eta batean pues, rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren bat ere hil zuten izan zela petertoz, tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa. Pues bateria hori izan zen Petertozen bateri joleare. Eta pues hor saritu izan zen Petertoz hil zuten egunean. A ber.
Interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita ez itzi gabe gertu nahi zela, besterik gabe. Esan nahi nuen gauza bakar zen, Jamaika no problemento hori zei burura, eta ez, Jamaika ze mori, ze garazo gatazka eta egon diren ez da.
Bai, Bob Marley ere izan zuen ere etxean tiroketa bat, kezir. Jamaika izan da oso gogorra eta gaur egun ere seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
Dudik gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaerekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzulegoari kontatzeko?
Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
bai.
Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett, Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrettek jotzen du basua eta Carltonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basua. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan. The Hippie Boys, The Reggae Boys, The Upsetters, Bob Marley and the Wailers entzat. Eta hau ziren ez basua eta bateria eta Aston Barrett, gure protagonista, zenez bietako anain nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan, bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez eta anai handia zenez, base ritmiko horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten fans edo family man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
Maiorazgoa jasotzen zutena, ez?
Zan liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea da zerbait positiboa. Lehen inda liderron bat, ez, adibidez. Gero jefe, pues de que sé, igual zure jefea dana, pues jefea da, jefea ez da liderron bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spears, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak bere motea Family Man dauka bi gauzen gaitik. Bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
Wow.
pasatzen dut emakume desberdinekin.
Bai, bai, zu pasatzen dugu.
Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marley ere izan zituen pio bat seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Horiz gara sartuko, baina Family Man pues bi gauza honet. O sea, gero, nik uste gero Family Man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez? Apurtu.
Bai, familia gizona ez dakik izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitoriari guztia guztiokin partekatzeagatik. Baina, suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wailers. Que bera, Peter Toots lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teus Toots-en gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wailers bezala daude gordeta. Adibidez daude, Hoot Nanny Hoot, eta Habits, edo Habits.
Habits.
Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
Ba, jarriko degua. Peter Toots, the Wailers, Peter Toots suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala, Habits. Urren arte, aio.
Aio.
Gustora ongaren beste aste betez Palorekin bere jakinduriarekin bere ilusioarekin apa Pablo eta usartu gara azken txampan beti bezala eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditugu Lick It Back shows it while we're in their costume with a little gaurkoan nobedaderik ez barkatu baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia urrengo astean entzutera ere gehiere aurrera duko zertan nabi. That's why they show it. The Clarendonians Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bing Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Records eta Gironatik Sound Defenders zango dira. Oh, asteburu luzea datorkigu eta asteburu luzea hontan gure lagun Charlie Mondadientes Mediterraneora doa Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan ska, Northern Soul, reggae, bugalua eta rhythm and bluesa, bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan eta aruntza doa. Gure aldetik Troneira festera goaz, Pontevedrara, bertan disko batzuk jartzeko ere aukera izango dugu. Eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, baina lasai, ez larritu. Rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dara, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. The Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. The Clarendonians, The Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte, aio!